Það fyrir að gera á Horti, svara andsvara öðru sinni.
Þú veist, ég veit ekki hvort að mér tekst að útskýra þetta eitthvað betur. Við munum senda frá Íslandi skjal sem að kallaði letter of intent væntanlega á morgun. Það skjal er yfirlýsing um það hvað við ætlum að gera á næstunni og lýsing á aðstæðum hérna heim. Það skjal mun verða birt við fyrsta mögulega tækifæri. Það sagði ég strax hérna í upphafi. En auðvitað verðum við að fara að þeim lögmálum sem gilda hjá sjóðunum þetta. Það skjal mun verða birt. Það er okkar yfirlýsing þetta og á þeirri forsendu hyggst sjóðurinn taka þátt í þessu með okkur, leggja okkur hér lið, ekki að leggja steina í okkar götu og jafnframt veita okkur það lána fyrirgreiðslu sem að réttu verið
Þá veitir andsvar háttvirtur